Blaðsíða 22. Texti í ramma. Gróðurhúsa áhrif. Þegar talað er gróðurhúsa áhrif er átt við hlýnun í lofthjúpi jarðar. Það sem gerist í lofthjúpnum er líkt því sem gerist í gróðurhúsi sem ætlað er að halda hita inni. Vísindamenn eru margir sammála að það séu einkum aðgerðir mannanna sem valda gróðurhúsa áhrifum. Með brennslu jarðefna eldsneytis og ýmsum öðrum aðgerðum hefur maðurinn hleyft lofttegundunum út í andrúmsloftið sem valda þessum áhrifum. Stærsta þáttin í þessu ferli á koltvíoxíð, CO2. Þegar sólin varpar geislum sínum á jörðina nær rúmur helmingur þeirra til jarðar og hita hana. Sá hluti geisla sólarinnar sem ekki nær til jarðar endur kastast aftur út í geiminn vegna lofthjúps jarðar og skýja. Ýmsar agnir í loftinu hjálpa jörðinni við að halda hitanum frá sólinni í lofthjúpi sínum. Orkan sem jörðin fær frá sólinni er mjög mikilvæg og er til dæmis undirstaða ljós tillífunar plantna og leið framleiðslu súrefnis. Þannig má í raun segja að gróðurhúsa áhrifin séu undirstaða lífs á jörðinni eins og við þekkjum hana í dag. Þegar agnirnar sem halda hitanum á jörðinni verða of margar, veldur það hækkuðu hitastigi. Þannig valda gróðurhúsa lofttegundir, sem hægt að segja að séu agnir í loftinu, því að jörðin hlýnar og það getur haft slæmar afleiðingar fyrir lífríki jarðarinnar. Jöklar bráðna, yfirborð sjávar hækkar, gróðurbelti færast til og flóðahætta eykst sem getur haft mikil áhrif á þéttbýl og frjósum svæði.